Muummicha ministeerummaatti muudamuu Dr. Abiy Ahmediif haasawa isaanii irraa dhageessisan ilaalchise waa hillan isaanii hojiif mormitoota biyya keessaa falaa kanneen dhimma kanarratti ibsanuuf kennan jiru dhaggeessattoota keenya yaallanneetu haasofsiise waa'ila isaanii hojii ka turan Dr. Taasisaa Kabaa ka dubbataniin jalqabna.
Dr. Abiy wajjin kan wal beeknu ministeera saayinsii teekinooloojii federaalaa irratti hoogganaa koo ta'een beekama. Inni ministeera ture immoo yeroo sana daayirektar jeneraalii ta'een walii wajjin hojjechaa ture hoogganaa koo ta'een kan hojjechaa ture.
Dr. Abiy nama akkamiiti?
Akka hoogganaatti namatti gaafatamummaa guddaa baachuu danda'uudha hoogganse isaa. Hundumaan ija wal qixxeedhaan ilaaluudhaan isa miidhame deeggaruudhaan isa wal'aan immoo jajjabeessee barsiisuudhaan. Namuma hubi tokko hin baanee fiira karaa kana akka nama dhuunfaatti immoo namaaf keessisaa baay'ee gadda nama bukkee dhaabbatee deeggaruudhaaf waan qabu hundumaan nama kennaaf kan deebineedha. Lafa barbaachisu deeme hamma barbaachisu deeme nama waa gochuu danda'uudha waan itti malee ka'eef immoo nama kennaaf kan deebine. Nama akkasuma miiraan geggeeffamu osoo hin ta'in nama mul'ataan yaada guutuudhaan nama tooftaa baafatee tooftaadhaan. Geggeeffamu ta'uusaan beeka.
Har'a Dr. Abiy muummicha ministeeraa Itoophiyaa isaan sadaffaa ta'anii haasawa isaan har'a dhageessan akkamitti ilaaltan?
Baay'ee haasaa namatti toluudha. Biyyattii keenyas saba keenyas gara fuulduraatti tarkaanfii tokko waan fuudhee deemuma. Maaliif kanaan dura kan turanis haala tures hundi keenya amma hubannutti haala sana jijjiiruudhaaf nama kutatee ta'eedha. Biyyattii kana keessatti. Mirgi isaa kabajamuuf nama ta'uusaa gahaadha jedhee filoosoofii kana qabatee deemuudha waan ta'eef isa kanammoo galmaan gahachuudhaaf bakka inni itti muudame kun sirriidhuma kan jedhuudhaan kan hin kaa'u.
Itti gaafatama guddaa kana gaggeessuu hin danda'u amantaa jedhu qabdu?
Baay'ee. Maaliif tokkoffaa nama gargaggeessa nama mul'ataan deemuudha. Lammaffaa immoo isa bira qooddiin hin jiru nama taa'anii argamuun duwwaan gahaadha. Kanaaf namni gara waliin akkasii qabu ilaalcha akkasii qabu biyyattii kana keessa yeroo dheeraadhaaf kan dhabamee ture hundumaa ija wal qixaan ilaalanii gaggeessu. Biyyi kun ammammaatti baay'ee gaggeessaadha kan inni dhabee ture. Amma yeroo isaa jabana isaa argate gaggeessaa sirrii waan argate fakkaata. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa kanatti kenname shakkii tokko malee akka isaan bahuu danda'an garuu yeroo kana jedhu qofaa isaaniiti hundumtuu. Namni biyya kana dhuguma akka isheen gara fuulduraatti biyya guddaa taatee biyya cimaa taatee saba kabajamaa ta'ee saba qabeenya isaan hawaasa isaan beekamu ta'ee akka inni argamuudhaaf hundumtu mul'ata inni qabu sana duukaa hariiree isa deeggaree walii wajjin hojjetee biyya kana gara fuulduraatti deemsisuun hin danda'ama kan jedhu amantaa guutuun qaban.
Dr. Abiyyiin akka hoogganaa tokkotti yeroo ilaaltan dandeettii isaanii barnoota baran irraa kan madde moo deemsa muuxannoo keessaa kan. Hubata moo uumama moo maal jettu?
Karaa hubannoo isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu warraa wanti diidama ta'e nama akkasiin qophaa'ee an argeen beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee hawaasummaa waa'ee teekinooloojii waa'ee saayinsii adda addaa waa'ee injiinaringii irra yeroo haasofnu hundumti isaa qabxiin isaa gadi bu'uun jiru hundumataa warraa wanti diidama ta'e nama baay'ee hubachuu danda'uudha keessumaa immoo. Dhimma saayinsii dhimma teekinooloojii kanarratti ilaalcha inni qabu keessa isaas kan jiru baay'ee guddaadha. Inni kun immoo nuuf baay'ee faayidaa guddaadha jedhee nama na.
Gama kaaniin obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'an kaasaa'u waamicha mormitootaaf dhiyaate kanarratti yaada kennaniin.
Waamicha dhiyeeffame kanaaf nuyi isaan durayyuu yeroo baay'ee waamicha gochaa turre irraa kaafaa'onis karaa madrakis yeroo adda addaa biyyi kun gara isaaniitti adeemaa jirti. Kanaaf karaa qaxxaamuraa irra geenye irraa akka kanaatti ennaa deemne biyyi keenya rakkina kana hin jedhamne keessa waan buunuu fi haasofnee dubbii qajeelchina rakkina hiinna kan jedhudha. Ammas immoo karaa isaan isa dhufe nuyi kana waan buufannu hin qabnu baheessa inni fudhanna. Ce'umsa karaa nagaa kanatu godhameeran ce'umsa miti jenna nuyi. Isin paartii tokko keessa jiraattu hojii wal harkaa fuudhuudha jennee yaadna nuyi. Inni kun xinnootu sirraa ee jenna.
Inni isaan dadhabbiidha jedhanii kakaasan suni isa isin kana dura kaasaa turtanii hojii wal simataa?
Kanaan dura nuyi warri bakkee jiran hundumtuu isaanis biyya isaaniiti mootummaa warra bakkee jiran hundumaa akka waamicha godhuuf kanaan dura gaafataa turre irraa amala adda waa'ee keessatti yeroo hundumaa wanta akkasiin godhaa garuu hojiidhaan argisiisaa isaa egaa isa waaqatu beeka.
kambrai biye ollata te ertra ojini nagabufna kanje uka era tamitlaltusen
nagan barbanna ni nagabusoni baye besa yadagari dai inna chisa kasuma nagabusu dafyo kopinjira tere karalechu nagabusu dafyo kame ni mufin kabnu besa ile budanna
ke onni tokko tokko akaje danitti doktor abi hala amma jiru ke zatti wanje dan kana rawachu salpan ta'u kan jedan jiru gama kanin immo yero keessa haalli jiru sirraa'u danda'a kan jedhu qabu isin akka paartiitti sodaan keessa maahin
adoo'een akkuma amma jiru kanatti dimokiraatik sentiraalizim isa jedhu irratti waan hundaa'uu fi komisaawi asiraasawiidha kan inni jiru kanaatiif wal simatee isa biyya keessa jiru wajjin hin deemu waan hin dandeenyee fi dubbii kana hin fitaa jennee waayyaan nu hin qabnu haa ta'uyyuu malee isaan immoo gara seejjitti kana hundumaa gochuun nan danda'a isa isaan amma jedhanii kana irratti waadaa galan kana hin ta'a taanaan baay'ee hin fudhanna hin godhu laataa kan jedhudha nu shakkiin keenya malee kun taanaan isa nu gaafannudha jedhee yaada.
As gara biyya alaati immoo Jawaar Mohaammed daayireektara olaanaa miidiyaa OMN haasawaa Dr. Abiy irratti yaada qabu gaafatame.
Sadarkaa irratti sadarkaa gaarii kan kennamaa fi qaamota hawaasaa biyyatti hunda biratti hamma tokko fudhatama argachuudhaaf dhageettii argachuudhaaf itti yaadamee qophaa'ee akka ta'etti arge abdii uummataaf kennuudhaaf kan godhame fakkaata waadaa galaa gaafilee uummanni hangammaa gaafataa turan cehumsa gara demokiraasii gochuudhaaf roorroon saamichi akka dhaabbatuuf baqachuun akka dhaabbatuuf hunda of keessaa kan qabudha. Akka haasaatti olaalle haasaa gaarii fi haasaa uummata birattis fudhatama argatee fakkaata.
Shakkiirraa qabda?
Shakkiin ani qabu gaa manni Oromootis ta'ee uummanni biyya sanii bakka haasayaa bira dabaree jira. Rakkoon biyya sanii haasayaa furamuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii hojii qabatamaa qofaan kan furamuu danda'u. Yeroo Abiy haasaa kana godhutti namoonni waan manni haasaa kana dubbatanii hidhaman manneen hidhaa keessatti rakkataa jiru. Erguma labsiin yeroo muddamaa kun dhufe Oromiyaa keessatti nama 10,000 oltu hidhaa jira. Command postiin nama 1,000 haa jedhu malee nama 10,000 oltu mana hidhaa keessa jira. Kabiraadiisii miseensonnii fi qondaaloonni obbidoo mana hidhaa keessatti rakkachaa tuumamaa jiru. Ilmaan Oromoo 1,000,000 ta'antu naannoo Somaaleetiif lola godhameen buqqa'ee mooraa baqaa keessatti rakkachaa jira. Ilmaan Oromoo 20,000 biyyoota adda addaa keessatti baqaan rakkachaa jira. Kanaaf rakkoo jiru kana hubatanii rakkoo kana furuudhaaf waadaa seenuun haasaa san keessatti mul'ate kan abdii namaa kennu ta'us wanni kun garuu qabatamaan saffisaan hojiirra ooluudha qaba. Hamma hojii mul'atutti baasuu hin dandeenye. Maaliif yeroo filaarra Oromoon gammadutti uummanni biyya sanii gammadutti warri Abiy masaraa sana hin gahuudhaaf lafeen cabxatu jira mana haajjimaa keessa namoota 20,000 oli kan madaa'e waggoota afran dabre kana keessa namoota 5,000 oli kan nu jalaa ajjeefame. Kan hunda waan beeynuu fi jijjiiramni qabatamaa haga tarkaanfiin qabatamaa fudhatamutti amanuun rakkisa labsii muddamaa ta'uu qaba. Hidhamtoonni hundi hidhaadhaa bahuu qabu. Hidhaan dhaabbachuudha qaba. Dhaabbilee mormitoota wajjin walitti dhufanii waliin mari'atanii gama dimokiraasiitti cehuudhaaf walii galteef daandii qajeelchuu danda'uudha qaban gaafa kana agarre qofaadha kan faarsuu eegalu.
Akka jecha Dr. Abiy Ahmeditti warra biyya keessaa warra biyya alaa jiraatanis lammiiwwan Itoophiyaa hundumtuu dhimma biyya keessanii irratti dhuftanii itti hirmaachuu dandeessuu jedhu isa kana akkamitti ilaalta?
Sadarkaa amma jirrutti bakka hoggansi siyaasaa mana hidhaa keessa jirutti bakka hoggansi siyaasaa naqamtee dhaquun irraa dhoorgamee jirutti bakka hoggansi siyaasaa hedduun biyya alaa keessatti ari'amee jirutti namoota siyaasaa biyya alaa yaamnee hojjanna jedhu akka yaadatti gaarii. San dura garuu mee warruma biyya jiru mana laafaa wajjin bakka laafaa wajjin haa hojjetan mee warruma biyya jiru kan hidhaa jiru hidhaadhaa habaasan Iskindirfaa taayee danda'aafaa mee ajajootum poolisii Oromiyaa kan uummata irra dhukaasu bidduudhaaf. Hidhaman san mana hidhaatii haa baasan warruma biyya jiru wajjin biyyuma san keessatti nagayaaf jaalala buusu yoo ka danda'an taate walii galuu yoo ka danda'amu taate nu warra biyya alaa rakkoon hin jiru deebinee isaa wajjin hojjechuudhaaf rakkoon hin jiru sun kun keenya waan jarjarsuu miti mee dura OFC wajjin madrakii wajjin gadi ta'anii akkaataa gara dimokiraasiitti caamu irratti walii galteen haa godhamu labsiin muddamaa kun haa ka'u ilmaan biyyaa ilmaan sabaa hidhaa jiran hidhaadhaa haa baasan warri biyya alaa biyyatti galanii hojjechuu kan hundinuu. Kanitti aanee waan dhufu natti fakkaata.
Wanti kun hojiitti hiikamee mul'achuu qabaa kan jedhu yaaddi keessan ammam gidduutti mul'ata jettanii yaaddu?
Labsiin muddamaa waan oolee buluu qabu natti fakkaata. Labsiin muddamaa jiraate jechuun Abiy muummicha ministeeraa aangoo guutuudhaa ta'uu hin danda'u. Waraanatu biyya bulcha jechuudha. San qofaa miti. labsiileen garagara kan mirga namoota mirga ummatoota faasilee siyaasaa biyya sanii ugguru qaban akka labsii farra shoshoroo keessummaa kan jedhamu kan dhaabbilee miti mootummaa ugguru kanneen pirasii ugguran ta'uu danda'u qaban yeroo amma biyyatti kan jedhamu wal jalaa gochuu danda'u labsii guddamaa kaasuun mormitoota wajjin mari'achuudhaaf yeroo kennaaf mormitoota wajjin mari'achuun gara demokiraasii ta'uudhaaf yeroo akka uummata irraa bitatu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf torban tokko lama ji'a sadii waan jennu osoo hin ta'in qabatamaan garuu saffisaan hojiin hojjetamuu qaba.
Dr. Taasisaa Kabaad Obbo Mulaatuu Gammachuuf, Jawaar Mahammad, Deebiinaa Laataniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduun galateeffadha. Kanarraa kanumaan an xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.